Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Good face to get some thinking going.
Ud af røgen kom der græshopper ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har. I de dage vil mennesker søge døden, og ikke finde den. De vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem. Af udseende ligner græshopperne heste, der var udrustet til krig. De har haler med brod som skorpioner, og i deres haler sidder magten til at skade mennesker i 5 måneder.
Fem måneders lidelse efter mødet med sådan en sværm af skorpionagtige græshopper med dommedagsbrød. Evangelisten Johannes holder sig ikke tilbage i sin åbenbaring, sin beskrivelse af den yderste dag, vredens dag, hvor menneskers dårskab står til regnskab over for Gud den almægtige og den beredende Jesus med et svær stikkende ud af munden, som han kan slå folkeslagene med, som der står skrevet. Og det står så skrevet i et religiøst apokalyptisk skrift, hvor vi får åbenbaret et forløb af katastrofale begivenheder, der leder frem til verdens undergang, dommedag og skabelsen af en ny himmel og en ny jord. Hvor vi hører om en grusom verdenshersker, der viser sig i et dyr skikkelse, og om et tusindårsrige, hvor de kristne skal regere. Åbenbaringen er angiveligt skrevet en gang mellem år 65 og år 95, og det er jo længe siden. Det ændrer bare ikke på, at endetidsfortællinger, som de også bliver kaldt, holder ved, og også gør det uden for religiøse cirkler. I dag er dommedag ikke forbeholdt de religiøse. Dommedag er blevet et meme, et fællesskab, måske et våben i kulturkampen. Og forestillingerne om endetiderne, som vi enten allerede befinder os i, eller som er nært forestående, lever blandt andet på det store, uredigerede chatforum 4chan. Og for lige at få lidt mere spot til skade, som for at sætte os i gang, så er der jo også engle, der hælder indholdet af nogle skåle ud over jorden, så underartede byller rammer menneskene, havet og floder bliver til blod, og alt liv dør, og solen brænder menneskene med sin ild, og en tredjedel af jorden og træerne og græsset brænder. Det er, for at sige det rent ud, helt af helvede til. Bortset så altså fra, at det er Gud og Jesus, der kører det. Og det må være skidt, som i virkelig skidt, før det kan blive godt. Men altså, det er Bibelen. Noget andet er 4chan, og i særdeleshed 4chan Pol, som er et anonymt, uredigeret, ikke algoritmestyret politisk chatforum. Pol i navnet står for Politically Incorrect, som siden 2022 har været det mest aktive chatforum under 4chan. Og en, der har kigget sig grundigt omkring derinde, det er ham her.
Så
det allerførste, jeg beder dig om, det er, at du lige præsenterer dig selv, fortæller, hvad du hedder og hvem du er.
Ja.
Og hvorfor du er her måske?
Ja. Jamen, jeg hedder Laurits, og jeg er...
Jeg tror, vi skal have fulde navn.
Jeg hedder Laurits Holm Petersen, og jeg er... jeg forsker i ekstremisme og i digitale subkulturer. Jeg har en baggrund i religionsvidenskab, og har lige afsluttet min PhD-projekt på Aarhus Universitet.
Og det projekt med den smukke titel The Ebb and Flow of Apocalypse, altså apokalypsens flod og ebbe, a data-driven and systemic approach to end-time narratives within 4chan's far right, gik, som anden del af titlen også anslår, ud på at undersøge, hvordan særligt den subkulturelle højrefløj på tværs af nogle forskellige digitale platforme benytter fortællinger om en nærtstående endetid eller et samfundskollaps. Altså det, vi i gamle dage kaldte dommedag. Det er vist det, der ligger i begrebet endetid. Men altså også inspireret og påvirket af andre traditioner end nødvendigvis et kristen vokabular. Og der har Laurits Holm Petersen så undersøgt, hvordan de her fortællingstyper bliver påvirket af begivenheder i den politiske samtid og kulturelle forandringer osv. osv. Så altså, hvordan de her grupper tilpasser deres fortællinger løbende i respons til en evigt foranderlig politisk og kulturel kontekst. Man kan jo sådan set godt se, hvordan der kan opstå et behov for at male fanden på væggen i sådan en lydhør og sluttet, og men altså ret stor kreds. This is the end. Beautiful friend.
This is the end, my only friend, the end.
Jamen, jeg ved sgu ikke, altså helt generelt set, synes jeg, at jeg er bare meget fascineret af den her type af, altså den her ekstreme og sådan ultimative fortælling om kan man sige verdens undergang. Det er på mange måder menneskets forestillingsevne, der er rykket i højeste gear, hvor man ligesom prøver at forestille sig ligesom alt, hvad man kender, der ligesom går under, eller måske transformeres ind i noget andet. Og så har jeg måske egentlig også haft en forkærlighed for nogle katastrofefilm og sådan nogle ting. Det er både de gode og de dårlige.
Der er jo rigeligt af dem.
Ja, det er der nemlig.
Morning.
Right, I need all flight crews to report to their designated areas immediately.
In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. And you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist.
Mere specifikt, så var det egentlig som kandidatstuderende tilbage i 2020 og 2021, under coronatiden, der blev jeg interesseret i. Det kan godt være, at det var influeret af måske en latent sådan dommedagsstemning i den periode, men der blev jeg ligesom interesseret i, hvordan de her fortællinger bliver mobiliseret i respons til samfundskriser. Og jeg faldt over nogle artikler om QAnon, den her lidt farverige, konspiratoriske, sociale bevægelse, som opstod i 2017, og ligesom gik sin sejrsgang i de efterfølgende år i løbet af Trumps første periode. Der var mange forsøg dengang på at definere, hvad QAnon var. Altså, var det en højrefløjsorganisation, en terrorbevægelse, eller hvad kan vi kalde det? Kan vi kalde det en religion? Og jeg synes, det var meget sådan himmelråbende tydeligt, at det stod i forlængelse af en lang amerikansk tradition for endetidstænkning og eskatologi. Og det er egentlig også en pointe, der ligesom, der er blevet, kan man sige, formuleret sidenhen. Men det gjorde så, at jeg blev lidt interesseret i, hvordan eskatologi, også i en moderne kontekst og i en digital tidsalder, hvordan det influerer vores kulturelle strømninger.
Og der var lige et ord her, som det er meget godt, at vi alle sammen er med på, hvad er, nemlig eskatologi.
Det stammer af græsk, af eskaton og logos, altså læren om de sidste tider eller det sidste. Så det kan man sige, det er et begreb, man bruger for en række teologier eller ideologier, som på en eller anden måde berører altings endeligt på en eller anden måde. Og der er så forskellige afarter og mere, kan man sige, mere specifikke genrebetegnelser, apokalyptik for eksempel, eller millennialisme og sådan nogle ting, som er lidt mere specifikke omkring, hvad det så er for et scenarie, man ligesom adresserer.
Og om det er invasionen af fjendtligt sindede væsener fra rummet, som i filmen Independence Day, som vi lige hørte lidt fra, om det er pandemi og zombieapokalypse, overvågning af og trældom under totalitære magthavere og deres medsammensvorne, eller Jesus Kristus, der vender tilbage på bevinget hesteryg med enten svær ud af munden eller en automatriffel i hænderne, så er det af en eller anden grund en type af fortælling, som vi altid har været sært fascineret og tiltrukket af.
Har vi nogle generelle teorier om, hvorfor særlige informationstyper kan man sige spredes bedre end andre. Det er nogle gange noget, man refererer til som kulturel epidemiologi, altså ideen om, at informationer og fortællinger spredes i en befolkning, og den epidemiologiske succes af en given fortælling, det er noget, der er begrænset af vores kognitive apparat. Altså at vi simpelthen igennem en evolutionær proces er blevet formet til at prioritere særlige informationstyper over andre, fordi der på den måde har en værdi i forhold til overlevelse.
Vi er simpelthen evolutionspsykologisk kode til at forestille os det værst tænkelige scenarie, og derigennem have oplevelsen af at kunne forberede os på at kæmpe eller gå til grunde. Vi har så i løbet af et antal årtusinder og århundreder trænet os selv i at sige nogle af katastrofefortællingerne fra, i hvert fald i det daglige, og fortælle os selv, at det var da fint, at vi i sin tid på savannen syntes, at noget så ualmindeligt faretruende ud, men nu er vi moderne civilisation og kognitivt i stand til at sige til os selv, at det nok ikke er så galt.
Og det er jo, så, det er jo også en, kan man sige, en igangværende diskussion, altså hvor formbar er vores, kan man sige, generelle, mere sådan grundlæggende kognitive apparat i forhold til de historiske og kulturelle kontekster, som vi som så befinder os i. Men man kan sige, i den evolutionære psykologi og i den sådan evolutionære antropologi, der har der i hvert fald været et fokus på, at det her, det er faktisk nogle prioriteringer, vi laver omkring den information, vi tilgår, som på den måde nærmest er sådan lidt underbevidst. Altså det er ikke nødvendigvis noget, vi sådan eksplicit tager stilling til, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Og der har nogle forskere kigget på, at vi har måske en tendens til at prioritere generelt negativ information, eller kan man sige morbid information, noget der på en eller anden måde har noget at gøre med vold og sådan nogle ting her. Eller måske også moralsk relevant information. Eller også bare underlige ting, altså ting, der lidt bryder med vores forventninger, som gør, at vi måske husker dem bedre, og dermed også er i højere grad tilbøjelig til at videreformidle det. Og der kan man jo så lave en hypotese, der siger, jamen endetidsfortællinger har mange af de her informationstyper i sig. Altså, det handler tit om krig og død og ødelæggelse, om moralsk forfald og straf, og så er det fyldt med magiske væsener og begivenheder og monstre, der stiger op af havet og engleskare og himlen, der brænder osv. osv. Så på den måde, set fra det perspektiv, så kan man godt tale om, at det måske at det virker. Det er simpelthen bare en god fortælling. Altså det er noget, vi tiltrækker sig af.
Og således så jeg hestene i mit syn og dem, der red på dem. De havde ildrøde og dybblå og svoglgule brynjer på, og hestenes hoveder var som løvehoveder, og ud af munden på dem stod ild og røg og svogl. Med disse tre plager dræbtes en tredjedel af menneskene med ilden og røgen og svoglet, som stod ud af munden på dem.
Ja, altså, der er egentlig en kan man sige, nærmest en bred, sådan lidt et økosystem af de her chain-sider, eller en minimalt reguleret diskussionsplatforme og imageboards, som det også refereres til. Og der, det er et meget diverst økosystem af platforme, og jeg har fokuseret specifikt på 4chan, og så også endnu mere specifikt på en underside på 4chan, som er den mest populære, nemlig den, der hedder Pol. Hvad hedder det, som står for politically incorrect. Så det var ligesom en side, som opstod i 2011, som ligesom var dedikeret til politiske diskussioner og, kan man sige, diskussioner omkring verdensbegivenheder og geopolitik osv. osv. Og det blev ret hurtigt, kan man sige, en helt central platform i det, man så nogle gange har refereret til som den subkulturelle højrefløj eller alt-right. Fordi det netop var et sted, som lagde meget vægt på ytringsfrihed, og så lagde det meget vægt på, at det var anti. Det stod i modsætning til nogle af de her mere sådan progressive tendenser, der også i den tidsperiode, altså igennem 10'erne, ligesom også gik sin sejrsgang på den yderste venstrefløj.
Og Laurits Tonnen-Petersen har så også stukket sin næse og sit blik ind i, hvad man muligvis godt kan kalde en af de vildeste websider, der findes i vores digitale verden. I hvert fald, hvad angår denne her type af samtale. Nemlig den platform, der hedder 4chan, som også huser fællesskaber, som for eksempel den navnkundige Manosfære, diverse pænt rabiate fora omkring idéer som The Great Reset og The Great Replacement, og som altså også var krybe for QAnon, som imidlertid på et tidspunkt brød væk, fordi der var nogen, der syntes, at ytringsfriheden ikke var helt så fri, som de godt kunne tænke sig, og muligvis skabte 8chan, som i dag hedder 8kun eller Infinity Chan, i det 8-tallet er et stående evighedssymbol. Og dem kunne man, og det har Supertanker også gjort ved tidligere lejligheder, tale længe om. Men pointen her er, at de giver den gas i de fora, også på måder og med ytringer, som ville blive holdt tilbage andre steder.
På 4chan Pol, der kan man godt se på en eller anden måde lidt en, kan man sige, en ideologisk udvikling. Altså det starter ud med, vi kan måske alle sammen, eller mange af os kan huske, Anonymous, den her, sådan, kan man sige, lidt mere sådan anarkistisk orienteret selvtægtsgruppe, som også ligesom opstod i det her miljø.
Nogen kan formentlig huske billeder af Anonymous fra YouTube-videoer og andre internetkanaler af personer med en maske af den engelske frihedskæmper og politiske martyr Guy Fawkes, som blev dømt og henrettet for at ville springe det britiske parlament i luften den 5. november tilbage i 1605.
Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot.
Guy Fawkes og især den symbolske maske er også blevet udødeliggjort i tv-serien Mr. Robot og i den glimrende film V for Vendetta.
You really think the blowing up parliament's going to make this country a better place?
There's no certainty, only opportunity. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
And you're going to make that happen by blowing up a building?
The building is a symbol, as is the act of destroying it. Symbols are given power by people. Alone, a symbol is meaningless, but with enough people, blowing up a building can change the world.
Og pointen her er, at Anonymous nok i meget vid udstrækning hører til i den venstre ende af spektret.
Ja, som man i hvert fald typisk måske på en måde vil kategorisere som venstreorienteret eller ja, anarkistisk, eller hvad kan man sige, men også altså, ideologisk ekstremt. Man kan sige, i datidens medielandskab, der blev det nogle gange framet på en lidt mere positiv måde. Det blev lidt taget i en kontekst af sådan en internet-utopi omkring de her folkelige bevægelser, som kan bruge internettet til at koordinere
frihedskæmpere.
Ja, altså, og den slags vi kan lide-agtig. Og de, altså, det var jo et eksempel på, hvordan den her, altså på de her platforme, der kunne de formåede at koordinere nogle kan man sige, aktioner, og også nogle, altså nogle af de her sådan hacker missioner, og de var ligesom ideologisk motiveret. Man kan så sige, i årene efter det, så er der nogen, der taler om, at der skete en reaktionær vending på Polen. Altså det blev meget mere optaget af, kan man sige, en anti-woke agenda, og det blev ligesom også et sted, som husede nogle ret ekstreme, ekstreme højrefløjs kulturelle tendenser, både nynazistiske tendenser og forskellige afarter af det, og også esoteriske traditioner osv., men også bare en masse, som ligesom ikke nødvendigvis var gift til en særlig ideologi, men ligesom navigerede rundt i det her miljø, fordi de var måske havde et behov for at udforske alt det, der er altså lidt lege rundt med grænseoverskridende indhold og fortællinger. Så det skabte ligesom en meget trafik på Polen, og det blev den største, kan man sige, underplatform på 4chan. Og der er noget i stil med, igennem den her 10-årige periode, altså omkring de her 100.000 opslag om dagen.
Og det var også en del.
Ja, så det, altså, det beskrives tit som et kulturelt randfænomen, men det er faktisk, altså det er forholdsvis, altså vi taler om ret meget aktivitet. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Godt. Ret meget aktivitet. Så lad os tage et par eksempler på noget af den aktivitet. Det kan være det, der hedder Kali Yuga og det såkaldte Boogaloo-tema. Sidst nævnte Boogaloo-fortællingen på 4chan Pol er en af de mest markante konflikt-eskatologiske narrativer i det højere radikale online-miljø. Begrebet Boogaloo stammer oprindeligt fra 80'er-filmen Breaking 2 Electric Boogaloo, hvor det blev en humoristisk betegnelse for dårlige sequels, altså dårlige toere. På 4chan og i bredere og højreorienterede kredse har Boogaloo imidlertid fået en langt mere alvorlig og voldelig betydning. Det refererer til en forestillet, nært forestående, anden amerikansk borgerkrig eller væbnet opstand mod staten. Boogaloo-narrativet fungerer som en slags meme, der samler forestillinger om samfundets kollaps, væbnet modstand og revolution, ofte med en ironisk eller lejende tone, men med reelle opfordringer til vold og modstand mod myndighederne. Boogaloo-fortællingen blev især udbredt i forbindelse med protester og paramilitære aktiviteter i USA i 2020 og 2021, corona, slutningen af Trumps første periode og måske frem mod 6. januar optøjerne, hvor grupper som Boogaloo Boys blev kendt for deres ønsker om at fremprovokere samfundsmæssig uro og væbnet konflikt. På 4chan Pol bliver Boogaloo-narrativet koblet til aktuelle begivenheder og brugt til at eskalere diskussioner om statslig overvågning, politibrutalitet eller politiske skandaler og alskens forestillinger om forestående voldelig opstand. I et opslag fra marts 2014 reagerer en bruger på en nyhed om Justitsministeriet, der sagsøger telekommunikationsvirksomheden Sprint for ulovlig overvågning med at skrive "This is it. .r is coming. Time to get ready for the Boogaloo." Hvor .r, altså D-O-T-R, står for Day of the Rope, altså en reference til voldelig hævn, til lynching, og Boogaloo som kode for forestående vold mod staten. Andre eksempler er opslag, hvor brugere skriver "Anti-vax Boogaloo when", altså hvornår den store opstand begynder, eller "I can't wait for the electric Boogaloo when Trump wins", skrevet den 27. november 2020, altså godt 3 uger efter det valg, hvor Biden vandt. Eller opslag fra den 14. november, 2. verdenskrig 2.0, electric Boogaloo, hvornår? Så Boogaloo-fortællingen er altså både en ironisk leg og en alvorlig mobilisering, der kanaliserer frustration, vrede og revolutionære fantasier i et digitalt fællesskab, hvor grænsen mellem meme og mobilisering konstant bliver forskudt. En anden fortælling er Kali Yuga, som er et resignatorisk endetidsnarrativ, der også har vundet indpas på den digitale højrefløj. Igen især på 4chan Pol. Og vi kommer til, hvad der ligger i det resignatoriske lige om lidt. I hinduistisk teologi betegner Kali Yuga den sidste og mørkeste tidsalder, hvor Kali, mørkets og lidelsens guddom, hersker, og verden er præget af synd, forfald og kaos. Kali Yuga er en cyklisk forestilling om verdens undergang, hvor mørket kulminerer, før en ny guldalder kan begynde. På den måde adskiller Kali Yuga sig fra de mere lineære kristne dommedagsfortællinger ved at være knyttet til meget lange epoker. I hinduistisk tradition var den nuværende Kali Yuga over 400.000 år, og også ved at være mere abstrakt og systematisk.
Det blev så ligesom samlet op af nogle traditionalistiske tænkere i en europæisk kontekst i det 20. århundrede. En som Julius Evola, som er sådan en italiensk, han bliver nogle gange beskrevet som esoterisk fascist, men er sådan en fascistisk tænker, som ligesom var meget inspireret af østlig filosofi og østlig religion, og blandede det med forskellige sådan esoteriske og strømninger i en europæisk kontekst. Og han brugte ligesom det her begreb til at tale om og beskrive, kan man sige, vestens tilstand i hans samtid, som var noget, der er i forfald. Og det blev ligesom også knyttet op, det blev sådan racialiseret. Han blandede det også med nogle idéer om hyperborea, det her, den her idé om et sådan guddommeligt, nordisk, hvidt folk. Altså det blev ligesom blandet sammen med nogle raciale fortællinger, som ligesom også gik sin sejrsgang i en europæisk kontekst, også både i mellemkrigstiden og før, også efter 2. verdenskrig.
Og lige en hurtig indskudsætning her. Hyperborea er, ifølge græsk mytologi, et solrigt, veltempereret og guddommeligt velsignet land i den nordlige del af den kendte verden. Her bor hyperboreerne, som i særlig grad nød guden Apollos gunst, og også fik æren for at etablere Apollos helligdomme i Delos og Delphi. Tilbage til Laurits og Evola.
Og hans forfatterskab blev ligesom taget til sig af, kan man sige, en begyndende sådan, subkulturel højrefløj op igennem 70'erne og 80'erne og 90'erne, hvor det ligesom blev brugt til at tale om vestens forfald, men i allerhøjeste grad også, hvordan individet skulle forholde sig til det her forfald. Så tidligt i Evolas forfatterskab, der har man et fokus på det revolutionære. Altså, der skal den fascistiske indgruppe på en måde tage kampen op. Og det knytter sig, ligesom vi talte om til de her konfliktuelle eskatologier. Men i langt højere grad senere i Julius Evolas' forfatterskab, der blev det ligesom til en snak om, at der er ikke noget at gøre ved vestens forfald. Det er prædetermineret. Altså, Kali Yuga er ikke noget, vi kan komme ud af med vores egen magt. Det er ligesom noget, man egentlig bare bliver nødt til at vente på er over, og det individet kan gøre, det er ligesom så at oparbejde den her form for kontemplative praksis. Man taler om at ride på tigeren, ride the tiger, et udtryk, Julius Evola bruger til, at man ligesom man resonere fra, kan man sige, det kaotiske i sin samtid, og mestre det på en eller anden måde, ved at ligesom hæve sig over det. Og det er virkelig noget, der også har gået sin sejrsgang på 4chan Pol, altså den her idé om, at man kan ride the tiger, eller man kan ride på Kali Yuga bølgen på en eller anden måde, altså at man bruger det til at sige, at hver gang der opstår nogle, hvad man anser som absurde situationer, og noget, som ligesom indikerer vestens forfald, det kan være nogle progressive ideologiske strømninger angående køn og pronomener, eller det kan være LGBT-rettigheder eller et eller andet, så bruger man ligesom det her begreb til at sige, hvor er verden absurd, og der er ikke så meget andet, vi kan gøre, end at tage afstand fra den, og så bare lidt grine af det, og være i en eller anden form for kontemplativ stadie, hvor vi ikke ligesom har for meget at gøre med hvor absurd verden egentlig er.
Og ride på tieren.
Og ride på tieren.
Og det kommer så til udtryk blandt andet i et opslag søndag den 21. november 2018, hvor en bruger skriver i min oversættelse: "Tallene bekræfter det, og vi er ikke den vigtigste generation. Vi er midlerne inde i Vestens døde kadaver. Den vigtigste generation var her, før situationen blev irreversibel. Men det er okay. Det vi kan gøre er at ride Kali Yugaen og fremskynde kollapset, så noget bedre kan genfødes fra asken." Kali Yuga bliver altså brugt på den digitale højrefløj til at kommentere og resignere over Vestens forfald. I stedet for at mobilisere til kamp, opfordrer Kali Yuga-narrativet til en slags ironisk distance og kontemplativ resignation. Man rider på tieren og observerer verdens absurditet, snarere end at forsøge at ændre den.
Der er forskellige fortællingstyper, der kender til forskellige, kan man sige, motivationer, eller på den måde bundet op på forskellige motivationer. Det kan jo også være, i den eksisterende litteratur har man fokuseret meget på, hvordan marginaliserede grupper, enten reelt marginaliserede, eller i hvert fald måske selvopfattede marginaliserede grupper, har haft en interesse i at ligesom bruge de her fortællinger til at på en måde konkretisere, at den nuværende verdensorden vil falde, og der måske er noget bedre i vente. I teologien har man talt om, at det er som en slags håbsteologi forbundet med marginalisering eller kriser osv.
Og disse her fortællinger er, mere eller mindre uanset deres motivation, helt enormt vedholdende. Og for at finde ud af, hvad det handler om, er der behov for et lidt andet teoretisk begreb, fortæller Laurits Holm Petersen.
Der handler det mere om, hvorfor sociale fællesskaber er motiveret til på en eller anden måde at opretholde deres kulturelle system. Og det, altså, det gælder jo både på sådan nogle platform her, men også, kan man sige, en generel kulturel funktion af de her endetidsfortællinger. Det er noget, det jeg har foreslået, det er, at de her fortællinger tjener sådan en regulativ funktion. Altså, det handler om, at det handler ikke om at forudsige fremtiden nødvendigvis. Det er jo nogle fortællinger, der er bundet meget op på at have specifikke datoer og sådan nogle ting. Og der kan vi så også se, at de har en tendens til ikke at være særlig overlevelsesdygtige, fordi de også bliver mere, kan man sige, falsificerbare, og på den måde kan de ligesom godt undergrave sociale strukturer. Men mere generelt set, så er de succesfulde endetidsfortællinger forholder sig ret vagt til hvad endetiden egentlig indeholder, eller hvornår den ligesom udfolder sig. Så det handler langt mere om, at en gruppe gerne vil forholde sig til begivenheder i deres kontekst, og ligesom indlejer dem i de her lidt bredere narrative rammer, som gør, at de kan bevare en eller anden form for kollektiv identitet eller en meningsfuld forståelse af deres samtid.
Så vredens dag, dies irae, er altså ikke nærmere beskrevet i forhold til, hvad der specifikt vil ske, ligesom i for eksempel Johannes Åbenbaringens meget detaljerede beskrivelser af engle og lam og løver og drager og brynjeklædte heste og deres voldsomme handlinger. Eller, for den sags skyld, lagt i kalenderen. Der er simpelthen ikke lagt konkrete planer for eller beskrivelser af, hvordan det går ned, når det går ned. Men de verserende fortællinger fortsætter. De er derude på 4chan Pol. Og sammen med sin kollega Philip Baun har Laurits Holm Petersen kortlagt en mængde data, der spænder over cirka 10 år. Og der viser sig tre overordnede kategorier af eskatologiske endetidsfortællinger. Vi lader lige værdiskor rundt den her.
der fandt vi ligesom så frem til, på baggrund af, kan man sige, en stor mængde data fra den her næsten 10-årige periode, at man kan tale om måske tre sådan helt overordnede kategorier af eskatologiske endetidsfortællinger. Og den første, som vi... Det er ikke nogen særlig mundrette labels, vi fandt på, men det kan vi selvfølgelig arbejde på. Men det er det, vi refererer til som konfliktuel eskatologi. Altså, det er en fortællingstype, som er bundet op på ideen om en kan man sige, meget sådan handlingsparat indgruppe, som tager kampen op med en ret konkret udgruppe, og det kulminerer ligesom så i en eller anden form for transformation af samfundet.
Kunne man sige marker mod resten af, i dette tilfælde USA, eller resten af verden dybest set?
Jamen det er så det. Altså det vi så kan se, at det er den her fortællingstype, den trender primært i forhold til, hvis vi følger den over tid, så trender den primært i forhold til nogle ret lokale politiske eller kulturelle begivenheder i en amerikansk kontekst. Det trender ligesom i, hvor at den subkulturelle højrefløj ligesom på en måde zoomer ind på en særlig særligt fjendebillede. Det kan være en særlig etnisk gruppe, en seksuel minoritet eller den politiske modstand eller modstander. Og så er det ideen om, at man ligesom tager et kan man sige et aktivt opgør. Så nogle af de mest kan man sige de tidlige mest udbredte fortællinger, der ligesom er i den her kategori, det er racekrigsfortællinger. Altså ideen om at der kommer til at være altså lige om lidt er der et stort opgør mellem den kan man sige den hvide amerikaner alt det, som så ikke hører ind under det.
Alle de andre.
Mellem, ja, præcis.
Det var den ene konfliktuelle eskatologi.
Ja. Og den anden, vi foreslog, det er så det, vi kalder revelatorisk eskatologi. Og der er fokuset i langt højere grad på en meget mere vagt formuleret udgruppe. Det kan være den dybe stat, eller det kan være den globale jødiske elite, eller altså sammensværgelse af en eller anden art. Så det vil typisk være det, vi vil referere til som konspirationsteorier.
Hvor man afslører noget, reveal, revelatorisk.
Præcis, ja lige præcis. Og, ja. Det knytter sig nemlig til, kan man sige, hvad er det for et handlingsprogram, som knytter sig til lige den her form for fortælling. Så i den første kategori, der var det ligesom aktiv konflikt, og at indgruppen tager kampen op. Men i den her kontekst, der er det måske ikke lige så sandsynligt, at det ville være en succes i forhold til at tage kampen op med en meget mere obskur udgruppe. Så der bliver adfærdsidealet ændret til at handle mere om noget mere sådan epistemologisk orienteret. Altså ideen om, at man indoptager viden, og man producerer viden, og man deler viden med andre, så de ligesom kan have en eller anden form for åbenbaring, altså det her revelatoriske. Så det handler ligesom om, at man gerne vil være en del af en vækkelsesproces, som så over tid måske kan lede til en transformation.
Men ja, fordi jeg tænker, at et eller andet sted, hvis man har ligesom afsløret en eller anden fjende, som har været i det skjulte hidtil, man har... altså den her revelatoriske, nu har vi udpeget den her fjende, som har været skjult for jer venner. I kan godt sige tak til os, for det har vi gjort. Og nu må I så tage konflikten med dem. Altså at der er en form for kronologi, i hvert fald i de to, du har nævnt her.
Helt sikkert, at i hvert fald i fortællingen er der jo en forventning om, at man kan nå en kritisk masse på et tidspunkt, som så gør, at magtforholdet udlignes, så der kan ligesom finde en eller anden form for konfrontation sted.
Et opgør. Ja. Den tredje form?
Jamen den tredje, det er så måske den, der er mest sådan underbelyst. Det er, hvad vi kalder resignatorisk eskatologi.
Det var den, vi rundede for lidt siden med Kali Yuga og ride på tigeren og det der.
Og det er så den her idé om, at nu er det ikke længere, kan man sige, en decideret udgruppe, der står bag alt, hvad der er galt med verden, men mere en idé om, at verden følger en prædetermineret rute, at de begivenheder, man oplever i en samtid, er på den måde er uundgåelige. Det er en uundgåelig del af en forfaldsproces. Og det betyder jo også, at individet eller gruppen har, kan man sige, meget mere snævert handlingsrum på en eller anden måde.
Dommedag er nært forestående, og der er ikke en skid, vi kan gøre.
Præcis, og det er jo, altså, det er jo det, nu ser jeg det underbelyst i den her sammenhæng, men det er i hvert fald altså, i teologien altså, og den komparative religionsvidenskab, der har man jo tit talt om det her med det prædeterminerede versus det kontingente, eller det, der er lidt mere, kan man sige, op til det, der godt kan ændre spor og sådan nogle ting her. Og det har jo nogle konsekvenser for, hvordan det kan mobilisere handling. Og det, vi så kan se i lige den her kategori på platform, såsom 4chan Pol, det er, at der bliver idealiseret et handlingsideal, som meget mere handler om, at individet skal prøve at oparbejde en evne til at resignere, at skal man sige, tage afstand fra verden omkring sig. Så det bliver meget mere sådan en individuel, kontemplativ praksis, der handler om, at man på den måde tager afstand fra verden og på den måde deltager i den, men på en kan man sige, en resigneret måde.
Og noget af det, den resignation består af, det er at grine af verden.
Man oparbejder en evne til at grine af verdens absurditet, for eksempel. Så der er den her idé om, at verden er klovnet. It was crazy clown time.
Når man kigger lidt rundt derinde på 4chan, og det gør jeg gennem Laurits Holm Petersens Ph.D.-afhandling, så kan man også se, at mange af dem, der skriver derinde, har profilbilleder, der dyrker klovneri, noget klovneagtigt. Og måske kan nogen endda huske en bølge af onde klovne, der blev set, især i nærheden af skoler og skove, i USA, Canada, Australien, England, Irland og flere andre steder i verden, tilbage i 2016, ofte med en forskruet, måske lidt overdreven reference til klovnen Pennywise fra horrorforfatteren Stephen Kings bog It. Klovnen har den der evne til at være lige ved at kamme over fra det uskyldige og sjove til noget diabolsk og ondskabsfuldt.
Der er sådan et meme omkring, at verden er en klovneverden på en eller anden måde, og at den er så absurd, at den på en eller anden måde ikke længere kan reddes, og at det er skal man sige, en uundgåelig selvforskyldt forfald, verden er i, og vi kan ikke gøre noget ved det, så vi må på en eller anden måde bare...
Jeg resignerer og får det bedste ud af det.
Ja, og lad os underholde af at se verden brænde, for eksempel. Okay. Så det er en ret mørk adfærdsmæssigt ideal, men som virkelig går sin sejrsgang, særligt i den seneste periode på platformen, såsom 4chan
på. Altså på en måde, så den faktisk er dominerende i forhold til de to andre, eller hvad?
Jamen det er så det, vi kan se, når vi prøver at følge dem over tid, så kan vi sige, at tidligt i 4chans periode, der var det meget de her konfliktuelle eskatologier, der dominerede, men i takt med, at 4chan også bliver mere populær, der kommer flere brugere, og de beskæftiger sig med en meget bredere vifte af geopolitiske begivenheder, og så der lige pludselig måske også sker en hel del i samtiden, altså fra migrationskriser og krig og corona og så videre, altså at der er som om, at de fortællinger, der er succesfulde, skal nemlig spænde over en meget bredere vifte af begivenheder, og det kan man sige, det selekterer i de fortællinger, der dominerer på 4chan. Og der er det så de her fortællinger om kan man sige, den globale magtelite, altså de her revelatoriske fortællinger, men så også de her, kan man sige, mere sådan prædeterminerede fortællinger, der synes at dominere mere.
Okay, lad os lige opsummere, for der er efterhånden en del betegnelser i spil. Nu har vi lige haft den klovnede verden. Vi har talt om de tre eskatologikategorier, den konfliktuelle, den revelatoriske og den resignatoriske. De to første hænger muligvis lidt sammen i en udvikling fra afsløring, revelation til konflikt. Og den resignatoriske er altså denne her, læn dig tilbage, rid på tigeren. Endetiden, eller endgame for nu at parafrasere Avengers-filmene, er forudbestemt, og der er ikke noget, du kan gøre ved det, så find din mest klovnede diabolske latter frem og pege fingre af de godtroende idioter, der ikke fattede, hvad der ramte dem. Og i det forudbestemte nærmer vi os måske nogle af de klassiske religiøse fortællinger om dommedag, den yderste dag, vredens dag, apokalypsen, Kali Yuga, Ragnarok, hvad vi end måtte kalde den.
Det sjove, eller det er måske ikke sådan rigtig sjovt, men pussy, tankevækkende, det er, at der naturligvis vokser forskellige hybridformer frem af det her frodige undergangslandskab.
Det her begreb om det hybride, altså det er virkelig noget, der er meget brugbart i den her sammenhæng, netop fordi, at nu har vi, i hvert fald fra et forskningsmæssigt perspektiv, har vi jo pludselig mulighed for at få et indblik i og få adgang til, kan man sige, ja, flertallets forhandlinger omkring, hvilke fortællinger, der på en eller anden måde bedst i rammesætter forskellige begivenheder. Og det gør også, at vi ligesom på en helt anden måde kan se, hvordan brugere blander fortællingstyper og refererer til en meget divers mængde af traditioner. På fortiden kan vi se, at der bliver blandet fortællinger både med klassiske kristne elementer, eller en form for sådan en kristen apokalyptisk vokabular. Det kan også blive blandet med hedenskab, som du også er inde på, eller esoteriske elementer, eller det kan blive blandet med antisemitiske konspirationsteorier og raceudskiftningsteorier og så videre. Og det bliver blandet i nogle meget konkrete talesituationer eller ytringssituationer, hvor de tjener et bestemt retorisk formål. Så det gør, at vi har en stor variation af den samme fortælling, der bliver introduceret konstant. Og så kan man sige, så går der ligesom den her slags kulturelle evolutionære proces i gang, som hvor at de fortællingstyper, som på en eller anden måde matcher bedst nogle af de her mere generelle kulturelle mønstre på 4chan, og hvad der ligesom forklarer forskellige begivenheder bedst, de har en større succes på de her platforme versus andre. Og det kan man sige, den her form for internet, det participatoriske internet, eller Web 2.0, som man nogle gange refererer til, altså det her med, at brugere egentlig er dem, der genererer indhold, det gør jo, at hele den her hybridiseringsproces er accelereret. Man skal så også understrege, at hybride former i kultur, det er jo ikke noget specifikt for den digitale tidsalder. Så hvis man kigger på de betydningsfulde endetidsfortællinger igennem historien, har jo også været sammensatte. Altså Johannes' åbenbaring, som nok på en måde er, kan man sige, den mest indflydelsesrige i en vestlig kristen-jødisk kontekst, altså den er jo også sammensat af en væld af traditioner fra den antikke hellenistiske kontekst. Så det er ikke noget nyt, men det er blot, kan man sige, accelereret, og det sker på en større skala, simpelthen fordi at flere deltager på tværs af tid og sted.
Noget af det, der så sker i dette her mangfoldige felt af deltagere og hybridformer, der fletter sig ind og ud af hinanden, det er, at der også kommer folk til, der leger med formerne. Og nu er leg vel altid en form for afprøvning af noget fra virkeligheden. En hvad nu hvis iscenesættelse, som man så afprøver i legen. Hvad enten det så er kobberter og indianere, røver og soldater, politi og røver, eller hvad man nu end kaster sig ud i.
Netop fordi at det ligesom handler om, altså på 4chan, der interagerer man med en tråd, som måske har et særligt emne, lad os sige, det er corona. Så er der en general thread, altså en sådan generel hovedtråden, hvor at det ligesom bliver diskuteret, corona, og man følger krisens udvikling over tid og sådan nogle ting, og man teoretiserer om muligvis hvem der står bag, hvis det er biokemisk våben fra Kina, eller er det den dybe stat, eller hvad, altså eller hvad har vi med at gøre her?
Den jødiske rumlaser.
Ja, altså, og det kan blive meget favorit, kan man sige. Ja, ja. Men der, altså, der er det meget tydeligt, at der er en helt grundlæggende sådan det der jeg har beskrevet som sådan eskatologisk entusiasme. At det er noget som man på en eller anden måde i en, kan man sige, en behagelig afstand fra krisen selv bag sin skærm, på en eller anden måde kan teoretisere om, hvor vildt det ville være, hvis det her stak fuldstændig af. Er det her starten på 3. verdenskrig, for eksempel, eller et eller andet? Så der er sådan en vanuvis-agtig lejende omgang med sådan de her store samfundsbegivenheder. Det bliver også nogle gange refereret til som en comfy happening.
Men kan man sige noget om, hvad for et formål det tjener, at vi leger med de her kæmpe kriser?
Ja, altså igen på et individuelt plan kan man sige, jamen det er en måde, hvorpå vi simulerer det værst tænkelige. Altså så kan man godt sige, altså kan man måske tænke på, at sådan evolutionært set har det haft en funktion, at man på en eller anden måde simulerer værst tænkelige scenarier, det, at man på en eller anden måde oparbejder nogle strategier for, hvad man potentielt vil gøre. Og det er ikke nødvendigvis noget, man sådan eksplicit har til formål, når man indgår i leg. Altså man definerer jo tit leg som autotelisk, altså at det er noget, man gør, fordi det er sjovt, og det legen har sit formål i sig selv på en eller anden måde. Mm. Og det samme gælder jo selvfølgelig her. Det er i hvert fald sådan, det opleves. Men man kan godt tale om nogle funktioner mere sådan evolutionære omkring, hvorfor vi egentlig forestiller os sådan nogle ting. Fordi det netop kan være med til at oparbejde en eller anden form for adfærdsapparat eller resiliens. Hvis vi så hæver os lidt fra det individuelle niveau, så er det, jeg så foreslår, det er, at det netop tjener et regulativt formål. Altså at hver eneste gang, der opstår, kan man sige, nye, uforudsigelige geopolitiske begivenheder eller politiske begivenheder, har et givet kulturelt system jo en interesse i at på en eller anden måde vedligeholde sin funktionalitet. Altså det vil sige, at de skal, et kulturelt system skal forholde sig til ændringer i deres omgivelser for at kunne tilpasse sig. Og der er endetidsfortællinger en virkelig god strategi, fordi det er, endetidsfortælling er meget mere en struktur, end det egentlig er indhold, så du kan fylde det med, hvad du gerne vil, så du kan, altså de gode endetidsfortællinger kan jo ligesom fyldes med alt fra corona til russisk ekspansionisme, og ligesom sætte det ind, også relatere de her ting til hinanden på en måde, som man jo ikke rigtig nødvendigvis kan ellers.
Lad os tage corona. Det tillader mig at gå ud fra en situation, de fleste kan huske, og formentlig også kan huske alle mulige overvejelser og potentielle konspirationsteorier i forbindelse med for eksempel om, hvor pandemien kom fra, om den var nogens skyld, om der var skumle bagtanker med sygdommen, og vaccinen, og nedlukningerne og befolkningskontrollen. Det er alt sammen oplagt at lege med som endetidsfortælling. Køre kontrafaktiske scenarier ud af forskellige tangenter, lave superheltefortællinger, eller finde sine klovnelatter frem og pege fingre af eller skælde ud på dem, der ikke kan finde ud af det.
Hvis vi kigger på covid-19, så er det jo et eksempel på en ret udstrakt krisesituation, som altså, det er jo en pandemi, så den har ligesom et spredningsmønster, der gør, at ideen om, hvad krisen er, går forud for selve krisen. Altså, man kan sige, at i en amerikansk kontekst, og også i en dansk kontekst, så får vi jo noget at vide om krisen tidligt, og der opstår noget, altså, vi har ikke særlig meget information om hvad det egentlig er, så der er sådan et, kan man sige, et slags rygtestadie. Altså, når vi kigger i dataen der, så er det en meget interessant periode, hvor at, nu nævner det her sådan eskatologiske entusiasme før, altså, det var jo virkelig noget, hvor man tænkte, at det fik de sådan forestillingsevnen op i højeste gear, så der var både, kan man sige, tale om, det er en zombie apokalypse, som man rekrutterer ligesom nogle af de her meget udbredte, også populærkulturelle eskatologiske modeller. Noget andet, noget, kan man sige, mere specifikt for 4chan Pol, så opstod der den her idé om Corona-chan, som faktisk var en slags altså en guddommeliggørelse af virusen selv, som en idé om, at covid-19 ville rense verden for hvad den subkulturelle højrefløj ligesom anså som værende problematisk. Men den levede ligesom ret kort tid på den måde. Det var ligesom bundet op på den her idé om, at vi ikke lige helt ved, hvad det er, om man ligesom så på en eller anden måde forestiller sig, hvad det kunne være. Og det var også meget legende, kan man sige, og det er jo, altså, jeg taler meget sjældent om tro, altså at man nødvendigvis tror, det er rigtigt, men det har i hvert fald været en del af en eller anden form for retorisk legesituation, hvor man ligesom tænker, om det, altså,
En guddommelig indgriben, som fjerner alle dem, vi ikke bryder os om.
Ja, og det er jo en trope, man kender til, men det fik ligesom så en ret, kan man sige, karakteristisk meme-orienteret digital profil. Altså, det var ligesom det her billede af en manga-pige, som ligesom var, det var den her corona-chan guddom, som ligesom kom og rensede verden. Det glæder sig meget hurtigt over i ideen om, at det faktisk er vaccinerne, som som kommer til at udrydde verden. Ikke på en god måde, men mere som, kan man sige, et kontrolredskab fra den globale magtelite. Så det skiftede ligesom over i et andet, mere sådan en konspiratorisk gear. Og der, altså, hvis vi følger diskursen over tid i forhold til corona, så startede det ligesom med de her worst case scenarios. Altså, hvad vil det her lede til? Og det er bundet op på den her mangel på information. Og snart krisen så ligesom begynder at blive mere eksperimentel. Altså, det er noget, folk oplever på egen krop. Hvis ikke sygdommen, så oplever de i hvert fald, kan man sige, de økonomiske konsekvenser, de oplever nedlukninger osv.
Og en nål i armen.
Og en nål i armen, hvis man lader sig vaccinere.
Eller en vatpind i næsen.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, der kan vi så se på diskursen, at der blev det jo så også, kan man sige, forventeligt meget mere konkret. Det handlede om den økonomiske ustabilitet som konsekvens af pandemien, og det handlede om nogle moralske anliggende om, hvordan bør man egentlig agere i sådan en situation her. Og så var det også meget tydeligt, at der var en rekalibrering af, hvor slemt er det her egentlig. Så havde man ligesom slået et ret stort brød op i de her tidlige sådan worst case scenarios, og lige pludselig så var det som om, at altså, der kom ikke nødvendigvis zombier, og det var ikke på den måde, ikke fordi, at de måske havde forventet det, men krisen var jo på den måde måske lidt antiklimatisk, oplevede mange, så der sker ligesom så en rekalibrering af, jamen, hvad er det egentlig, der er på spil her, og der ser vi så ligesom nogle af de her mere sådan konspirationsteoretiske eller konspirationsorienterede fortællinger opstå, eller i hvert fald udbrede sig i højere grad.
Og så er det jo helt naturligt, at vi spørger ud i rummet, om disse her visioner, som kommer til udtryk inde i cyberrummet, så også forplanter sig ud i vores allesammens fysiske virkelighed i form af optøjer, begyndende borgerkrig, klovneaktioner, eller hvad det nu måtte være.
Hvorvidt der taler om en mainstreaming af det her indhold, som ligesom så finder vej andre steder hen og har et liv der, det er der jo meget, der tyder på, og der er jo også andre slags platform, også mere sådan, den yderste højrefløj har taget til sig, som har nogle andre, det kan være, det er krypterede beskedtjenester, og ting, hvor der ligesom er mulighed for måske at koordinere på en anden måde. Altså, det er meget svært at koordinere ting på foretagen på, for du laver ikke en gruppe og chatter sammen, det skal du ligesom gøre andre steder. Så på den måde kan man ikke rigtig få et indblik der skal man have et bredere blik på den større, kan man sige, det større økosystem af platforme. Men jeg tror ikke, man skal affeje de samfundsmæssige konsekvenser, det kan have, når de her fortællinger eksporteres. Så der er masser af eksempler på, at det har haft nogle ret voldsomme konsekvenser. Altså også, der er også masseskyderier og terrorangreb, som har været haft eksplicit referencer til en chain-kultur. Så det er bestemt noget, ikke noget, jeg vil mene, man kan ånde lettet op. Tværtimod er det noget, man skal have et øje for, hvordan det ligesom migrerer rundt og ændrer sig over tid.
Og så er der jo naturligvis, som altid, også andre tænkere, udover Lauritsen Petersen, som Supertanker gerne vil sejle i retning af for at forstå de her tanker.
Der er hele den her en skole for, at man ligesom drager nogle analogier fra biologiens verden, og bruger det som nogle analyseredskaber i kulturanalyse, eller kan man sige, for at forstå kulturelle systemer. Det er noget, der måske er en som Gregory Bateson, en tidlig informationsteoretiker, hvor man begynder at tale om kulturelle systemer på en anden måde. Man har også Roy Rappaport, som begynder at tale om, at man er nødt til at se kulturelle systemer som nogle økologiske systemer, som på en eller anden måde regulerer sig selv i forhold til den de umiddelbare omgivelser, de er i. This is the end, beautiful
friend. Og her trækker Lauritsen Petersen danske Jesper Sørensen ind, som lyttere af Supertanker muligvis kan huske fra tidligere udsendelser, og specifikt hans arbejde med kulturel immunologi, som Lauritsen Petersen har lænet sig en del ind i.
Det giver et vokabular til at tænke på, hvordan altså de her fænomener ikke kun er noget, vi bør undersøge i deres ekstreme kontekst. Ligesom vi undersøger ikke et biologisk immunsystem, kun når der er feber i et biologisk system, men vi skal ligesom undersøge systemet generelt på tværs af forskellige intensitetsniveauer for at forstå, hvordan et system egentlig fungerer og hvilke funktioner det tjener. Og der har jeg nemlig brugt den teoretiske ramme til at sige, at måske kan vi forstå endetidsfortællinger som et kulturelt immunologisk respons på ændringer i den sociale og politiske og kulturelle kontekst, som gør, at et givet kulturelt system på den måde er bedre gearet til at italesætte de her forandringer og inkorporere dem i deres konceptuelle systemer. Så det kunne være et bud på, hvordan man kunne tænke det. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. Older children are insane, waiting for the summer rain. Yeah.
Tusind tak til Laurits Holm Petersen for at indvie os i, måske advare imod, det må man selv vurdere, hvad de sidder og skriver derinde på 4chan Pol om nært forestående undergang. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis det har givet anledning til ris, ros eller kommentarer, så skriv på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af det, så del det med dine venner, gerne før apokalypsen rammer.
Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede, ondartede byller ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede. Den anden engel hældte sin skål ud over havet, og det blev til blod, som fra en død, og alle levende væsener i havet døde. Den tredje engel hældte sin skål ud over floderne og kilderne, og de blev til blod. Den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og den fik givet at brænde menneskene med sin ild.
Tusind tak også til Bibelen Let Fortalt for loven af Dommedag. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Her en rigtig god uge på genhør. Don't you miss it. Some of you people just about missed it. Taking up a massive plane.